что молчишь, литвинский крыш? Ти вспомнил час той стародауни, коли сыны твоей земли за гонор бились отчаянно.
А может, памятаешь ты, як минул князь позбег с покусы, мячи достали щиты литвины, протки белоруса.
Род стагоддзя пачернеў, а пад табой алтар паганскі. Перку нас насылаў свой гнеў, жваруна ап'яняла ласкай.
Ішлі на захад і ўсход, на замкі сквапных мечаносцаў. Магутны вольны мой народ, а родны край лясісты востраў.
Пакуль ёсць мова, ты жывы, літвінскі крыж, сакральны сімвал. У каранях рачной травы чароўная схавана сіла.
О-о-о!